Meinas mennä pasmat ihan sekaisin, kun tämä viimeisin laulu, minkä ryhmä otti, on tiistaista asti soinut mulla repeaattina tuolla korvien välissä. Ja nyt se tuli tähän. Meillä on ollut, sanotaan, että sellainen viikko, että on tullut mietittyä elämän syvimpiä asioita. Todellakin tämän Samin, kenen muistolle pidettiin hiljainen hetki, niin itse löysin tiistaina päivällä. Ja täytyy sanoa, että oli hyvin helppo ajatella taivaallisia siinä hetkessä. Ja toisaalta se, kuinka se iankaikkisuuden todellisuus sai tulla esiin. Itsekin hämmästelin, seisoin vaimoni rakkaan veljen ruumiin äärellä, ja siinä Herra antoi ihan sellaisen varmuuden siitä, mikä tietysti muutenkin mulla sanaan perustuen on, mutta tiedättekö sen rauhan sisimpään, mihin toinen on mennyt, ja sai katsoa, että tässä on nyt kuoret, mitä jäi, ja ajatus, että ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Jotain aivan valtavaa, ja toisaalta, kun joutuu ajattelemaan, että se on myös itsellä, ei voi tietää huomisesta päivästä. Kerran, kun ne päivät on täyteen tullut, niin siinä jää, tiedättekö, meillä jokaisella jää, autot jää parkkipaikalle, rahat jää pankkitilille, siinä jää kaikki ansiot, no velatkin jää, ja mun tapauksessa jää läskit. Mutta tiedättekö, kaikki tällainen ajallinen jää. Ja silloin ratkaisee se, missä meidän aarteemme oikeasti on. Silloin ratkaisee se, missä meidän aarteemme oikeasti on. Mikä on minulle tänään tärkeää? Mikä on sinulle tänään tärkeää? Mille sinä elät? Ja ajattelin kuuluisan edesmenneen saarnaajan Leonard Ravenhillin hautakiveen kaiverrettuja sanoja vapaasti suomennettuna: ovatko asiat, joiden vuoksi elät, sen arvoisia, että Kristuksen kannatti kuolla niiden tähden? On taas pyörinyt paljon mielessä. On ollut ihana nähdä, miten Jumala on lohduttanut ja vaikuttanut Satussa, Satun vanhemmissa, Satun siskossa, ja kyllä se on semmoinen etuoikeus, kun saa olla uskossa. Ja ei ole semmoista, niin kuin tällaisella uskonnollisella keskivertosuomalaisella on semmoinen haihattelu, että no kaikki menee taivaaseen, mutta kun uskovalla saa olla varmuus siitä, että Kristuksen oma on pelastettu. Ja ihmeellistä nähdä, jouduin viemään suru-uutisen appivanhemmilleni, ja Helinä anoppi itkettyään 2 minuuttia kuuluu, kun alkoi rukoilemaan ja kiittämään niistä vuosista, mitä sai pitää poikaansa. Kiittämään. Ja ymmärrän, että tämä on jotain sellaisia asioita, mitä ihminen ei voi puristaa itsestään, vaan ne kumpuaa siitä, että on henkilökohtainen suhde ja luottamus elävää Jumalaa. Niin ikään jouduin Satulle, vaimolleni, kertomaan tämän uutisen, ja lähdettiin Seinäjoelta ajamaan, niin Satu siinä itkunsa seasta sanoi, että Jumalan pitää näyttää hänelle uni, jossa hän näkee, että Sami on taivaassa. Ja myönnän oman raadollisuuteni, ajattelin, että tuskinpa näyttää, kun et sinä semmoisia unia yleensä näe. Näin minä ajattelin, vähän jo säälin Satua, ja tuossa, oliko se toissa aamu? Toissa aamuna heräsin siihen, kun Satu yritti kömpiä mun jalkojen yli sängystä pois ja avasin silmät ja mä katsoin, että mitähän nyt on tapahtunut, kun se säteili siellä kuin pikkutyttö lelukaupassa. Ja sitten Satu sanoi mulle, että Sami on taivaassa. Ja mä ajattelin, että jaha, tässä nyt meni näköjään jokunen aika ennen kuin hän ymmärsi. Mä sitten sanoin, että joo, että kyllä, kyllä, näin todella on. Ja Satu, että ei, kun mä näin unen. Ja Satu kertoo, miten hän näki suuren kultaisen salin. Ja siellä veljensä nuorena miehenä istumassa suurella pöydällä, heilutelle jalkojaan siinä ja ihmetellen, että mikä on tämä korkeus ja leveys. Kyllä Herra on ihmeellinen, hän osaa lohduttaa ja ihan voin sanoa Jumalan armoa, että esimerkiksi Satu ja Helina ja Jorma, miten he on päässyt sen pahimman yli ja päässyt siihen rauhaan siitä, että vaikka ihmisillä jää ikävä, niin Kristuksessa kuolleet, niin ne ei takaisin tulisi vaikka maksettaisiin. Mutta mihin meidän elämä kohdistuu? Mulla oli tätä ennenkin, mä en ole ehtinyt tätä edes Satun kanssa jakamaan, kun tähän tuli nämä ikävät asiat, mutta mä ajelin viime sunnuntaina Varkaudesta, tulin kokouksista ja oli vähän semmoinen, myönnän, että joskus kun käyn tuolla pitemmällä reissuja tekemässä ja vielä kun ne vapaillaan tekee, niin tuli semmoinen vihollinenkin iski siihen, että mitä sinäkään nyt vapaitas käytät siihen, että hyppäät toisella puolella Suomea saarnaamassa, että kyllähän sitä puhujia riittää. Ja mietin ihan siinä, että niin. Alkaa 4 ihmistä oli tullut uskoon, mutta minä autolla ajellessa mietin, että mitähän tässä käynyt oikeasti on järkeä. Ja mä sain siinä autolla ajaessa Alajärven kohdassa, melkein siis kotona, ja rohkaisuksi jos joku Alajärveltä, niin Herra toimii Alajärvelläkin. Sain ilmestyksen Alajärven kohdassa. Tämä kirjattako aikakirjoihin, jotka mua tiedätte, niin tiedätte alajärveläisvitsailuni. Niin Alajärven kohdassa Herra antoi mulle aika myös vakavan ilmestyksen. Ja mä näin siinä mun edesmenneitä kavereita ja tuttavia, niitä on ikävä kyllä paljon. Ja mulle näytettiin semmoisia väläyksiä näistä ihmisistä heidän elämän yksinäisissä hetkissä, jossa heillä oli tuskaa. Osa näistä ihmisistä on päättänyt päivänsä oman käden kautta. Osa on muuta. Ja mulle näytin sellaisia väläyksiä. Ja sitten sain sanat, kukaan ei kertonut heille. Kukaan ei kertonut heille. Ja näiden kahden asian valossa sanoin, että viimeisen viikon aikana olen todella miettinyt sitä, että mikä on mulle tärkeää. Ja mitä mä haluan omassa julistuksessa, mihin mä haluan kohdistaa, millä mä haluan herättää, mikä on tärkeää. Me käytiin tuo Kairos-kurssi helmikuussa. Siellä oli tehty semmoinen kahtiajako. Tavalliset kristityt ja raamatulliset kristityt. Ja kun mä katsoin sitä tavallisen kristityn määritelmää, mä jouduin toteamaan, että ainakin minusta tuntuu, että suurin osa seurakunnissa kävijöistä on tavallisia kristittyjä. Ja mä puhun nyt siis ihan myös vapaiden suuntien kävijöistä. Mä en koita tässä vetää mitään kansankirkkoja mukaan tähän soppaan. Se määritelmä, en muista sitä, enkä ottanut ylös, mutta siinä oli sellaisia asioita, että käy seurakunnassa, yrittää lukea raamattua, etsii sieltä apua ja rohkaisua oman elämänsä asioihin, yrittää olla hyvä ihminen ja noudattaa raamatun käskyjä. Se oli tavallisen kristityn määritelmä. Raamatullisen kristityn määritelmää en muista niin väkevänä kuin se siinä oli, mutta sen ajatus oli siinä, että hänellä on intohimo Jumalan sanaa kohtaa, tahto elää Jumalan valtakuntaa todeksi ja se, että Jumalan valtakunta pääsee hänen oman elämänsä kautta murtautumaan läpi ja että hän voi olla siunauksena, ymmärtää, että Jumala siunaa minua, että minä voin siunata edelleen, että minun elämä voi olla siunauksena toisille. Ajatus, onko kristityn elämän pääpaino siinä, että kun minä saisin tulla oikein Jumalan siunaamaksi, vai se, että Jumala saisi minun elämän kautta viedä siunauksen mahdollisimman monelle ihmiselle. Me ollaan ehtoollisjuhlassa, käydään saarnan jälkeen nauttimaan ehtoollista. Pyydän, että ihan vakavissasi mietit, mikä on sinun kristityn vaelluksessasi se näky, jota kohti sä meet, mihin sä näet vaivaa, mihin sä uhraat sun aikaa, sun mielenkiintoa, voimavaroja ja myös ihan taloudellisia varoja. Keskittyykö se siihen, että kun Jumala tekisi vaan mulle kaikkea kivaa, vai onko sulla tahto, niin kuin selvästi Raamattu näyttää, että Jumala haluaa myös meitä käyttää, että se siunaus voi moninkertaistua. Mä uskon, että me eletään hyvin haastavia aikoja. Mä uskon, tai siihen mun ei tarvitse uskoa, mä näen, että pimeys lisääntyy koko ajan meidän ympärillä. Loistetaanko me pimeydessä? Tälläkin paikkakunnalla on paljon ihmisiä, joille kukaan ei ole kertonut. Me ei voida mennä sen taakse, että ihmiset on lapsena räpötelty vedellä ja ne on käynyt rippikoulussa, vaan mä puhun, kukaan ei ole kertonut evankeliumia sellaisena kuin se todella on. Me ei voida enää mennä sen taakse, että me oltaisiin jossain kristillisessä maassa. Suomi on yksi niitä harvoja maita, missä kristittyjen määrä vähenee koko ajan. Meillä on yksi huonoimmista tilanteista koko maailmassa. Näin niin kuin jos Jeesuksen seuraajien määrää ajatellaan. Ja tänä aikana Jumala on meidät laittanut tälle paikalle. Ja voit miettiä miksi. Onko hän laittanut meidät siksi, että me voidaan tulla kerran viikossa seurakuntaa ja ajatella, että kun sieltä tulisi joku omaa elämää rohkaiseva ajatus ja sitten elellä se viikko ihan sille kivaa elämää kuitenkin kristillisiä arvoja noudattaen, vai onko hän asettanut meidät valoksi sen tähden, että me voidaan loistaa pimeyteen ja että me voidaan suorastaan repiä pimeyden vallasta ihmisiä Jumalan kirkkauteen. Ajattelin, minkälaisista asioista mä voin saarnata oltuani viimeiset päivät elämän katoavaisuuden, sen rajallisuuden äärellä. Ja päätin pitäytyä siinä, mistä Jeesus muistutti vielä juuri ennen taivaaseen astumistaan. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka. Uusi uutinen tämä ei ollut. Se ei ollut mikään Jeesuksen semmoinen, että oho, yksi asia jäi sanomatta pojille ennen kuin tässä siirryn kirkkauteen. Ajatus siitä, että Jumala haluaa tehdä nimensä tunnetuksi kaikissa kansoissa, ei ollut uusi. Mutta tämä oli sellainen, mistä Jeesus näki hyväksi vielä muistuttaa, terottaa, tämä on teidän tehtävänne. Tehkää opetuslapsia. Ja mä tätä opetuslapseusasiaa mä jaoin tästä eräässä aamurukouskokouksessa ja saamani palautteen perusteella myös päätin, että tämä tulee jakaa vähän isommalle joukolle, koska tämä on se tehtävä, mikä meille on annettu. Kun Jeesus käskee tekemään kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan, meidän on hyvä miettiä, mikä se opetuslapsi on. Jos me ajatellaan, että tämä Jeesuksen käsky on niin rajallinen, että hän vaan pyytää meitä kertomaan oman todistuksemme ja saattamaan ihmisen uskon ratkaisun paikalle ja sitten siitä kilahtaa vielä, kun saadaan kasteelle asti ja saadaan seurakunnan jäsenrekisteri, yksi uusi nimi ja mukava sulka hattuun, niin me ollaan väärässä. Opetuslapseus on paljon enemmän. Sen edellytys on, että tapahtuu se, että ihminen tulee uskoon. Sen edellytys on se, että hän menee kasteelle, tulee osaksi seurakuntaa. Mutta se on jotain paljon suurempaa. Tuo opetuslapsi-sana, sitä, mikä se oli heprean kielessä, tällainen sana kuin limmud, tarkoittaa harjaantunutta, tottunutta ja opetettua. Opetuslapsi on harjaantunut, tottunut ja opetettu. Ja taas sitten kreikan kielessä on tällainen sana kuin matetes, ja se tulee verbistä mantano, oppia. Ja tämä sana esiintyy vain evankeliumeissa ja apostolien teoissa, ja se tarkoittaa oppilasta opettajan vastakohtana. Opetuslapsena olemiseen sisältyy kuitenkin paljon enemmän kuin vain oppiminen. Opetuslapsi ei ole ainoastaan se, joka ottaa vastaan opetuksen. Ei ainoastaan, joka ottaa vastaan opetuksen, joka koskee Raamattua, Jumalan totuutta, vaan opetuslapseuteen sisältyy ajatus, että hän tekee opettajansa opetuksesta ja esimerkistä oman elämänsä sellaisen ohjenuoran. Opetuslapseus ei ole vain tiettyjen tosiasioiden tunnustamista, vaan se on niiden mukaan elämistä kaikessa, ja se on opettajan esimerkin mukaan elämistä. Opetuslapsesta ei siis tule ainoastaan opettajansa raamattunäkemyksen omaksuja ja sen säilyttäjä, vaan hän myös välittää sitä muille. Sitä levitetään, sitä opetusta ja sitä elämää. Ja tällainen, vaikka meidän kulttuurissa ei nyt opetuslapsia kamalasti tuolla tule, se ei ole sellainen yleisesti käytössä oleva sana. Mutta antiikin filosofeilla ja opettajilla, ja kuin myös Israelin profeetoilla ja johtomiehillä, oli opetuslapsia. Ilmiö oli tuttu. Ja he kokos näitä opetuslapsia jumalallisten totuuksien kuuloon, joita he Herran välikappaleina opetti kansalle. Ja esimerkiksi Samuelilla katsotaan olleen Raamassa profeettakoulu. Elia ja Elisa perusti ja piti yllä profeettakouluja. Jesajalla oli opetuslapsia. Rappeilla, kirjanoppineilla ja fariseuksilla oli ympärillä opetuslapsia, jotka kuunteli heidän opetusta, esitti kysymyksiä, kävivät syvällisiä keskusteluja, pohdintoja. Oppiminen perustui toistamiseen, ulkoa oppimiseen, jäljittelyyn. Ja tällaisia kouluja oli esimerkiksi Hillelin, Sammain ja Kamalielin koulut. Esimerkiksi Saulus Tarsolainen, Paavalina tunnemme, oli ollut Kamalielin oppilaana. Ja Johannes Kastajalla oli opetuslapsia. Ja sitten päästään tähän meille ehkä tutuimpaan. Jeesuksella oli opetuslapsia ja hänellä on niitä edelleen. Ja näin ollen se, että joku on opetuslapsi tai jostakin tehdään opetuslapsi. Siitä käytetään tänä päivänä paljon semmoista sanaa kuin opetuslapseuttaminen. Ja joillakin se sana, jotkut ei tykkää sitä sanasta opetuslapseuttaminen. Jos se sana tuottaa sulle vaikeuksia, niin ajattele sitä niin, että opetuslapseuttaja on se hengellinen isä tai hengellinen äiti, ja opetuslapseutettava on se uudempi uskova, jota tämä hengellinen isä opastaa Jumalan tuntemiseen. Mä uskon, että tällä tavalla se avautuu niillekin, ketkä ehkä tuota opetuslapseuttaminen sanaa saattaa vierastaa. Ja mä väitän, että jokaisella uskovalla tulisi olla tällainen hengellinen vanhempi tai opetuslapseuttaja tai jopa useampia sellaisia. Ja väitän, että jokaisesta uskovasta tulisi tämän seurauksena myös tulla sellainen, joka voi olla hengellinen isä, hengellinen äiti, opetuslapseuttaja jollekin toiselle. Ja edelleen väitän, tässä kohta väitän niin paljon, että voi tehdä väitöskirjan, mutta eikö se nyt tee kaikki muutkin näillä koulutuspohjilla, mitä meikäläiselläkin on. Mä väitän, että ellet voi tunnistaa, että elämässäsi olisi koskaan ollut tällaista hengellistä vanhempaa, joka ohjaa sua Jumalan tuntemukseen ja hänen sanan mukaan elämiseen. Ja ellei sinulla ole ketään, kelle sä voit tällaisena toimia, niin mä väitän, että sinun kristillisyytesi ei ole ihan sellaista kuin Jumala tahtoisi sen olevan. Ei tullut aamenta, mutta ei niitä aina tarvitse tullakaan. Ja nyt voit miettiä ihan itsekseen, onko sinulla tällainen ihminen joko ollut tai tällä hetkellä, josta voit sanoa, että hän on minun hengellinen oppi-isäni, hengellinen oppi-äitini, joka on ollut viemässä minua syvemmälle Jumalan tuntemukseen, Jumalan kutsussa, johdatuksessa elämiseen. Tai olenko minä tällä hetkellä, vaikuttaako minun elämäni tällä hetkellä johonkin toiseen niin, että hän voi oppia paremmin tuntemaan elävää Jumalaa ja vaeltaa hänen sanassaan. Kasvu tällaiseen hengelliseen vanhemmuuteen on helpompaa, jos on itse saanut mallin sellaisesta. Ja esimerkiksi Paavalilla syystä tai toisesta, jotain ehkä avaan siitä, oli hyvin voimakas toisia nostava tapa. Ajatkaa, miten helppo Paavalin olisi hänen asemassaan ollut lähteä siihen, että mä hoidan kaikki itse. Mutta Paavali valtuutti rohkeasti toisia uskovia toimimaan evankeliumin työssä. Ja siihen oli, sen ajan juutalainen kulttuuri, se oli oikeastaan kyllästetty tällaisella opetuslapseudella. Mä jo mainitsin nuo erilaiset koulut tai opetuslapseusryhmät, mutta ylipäätään kulttuuri oli siitä erilainen kuin tämän päivän Suomessa, että esimerkiksi isät opetti poikiaan siihen ammattiin, missä he oli. Ei kaikki opetuslapseuttaminen ollut siis suinkaan hengellistä tai uskonnollista, mutta kalastaja isän pojasta tuli kalastaja, koska pienestä asti hänelle kerrottiin ja näytettiin ja häntä rohkaistiin tekemään sitä, mitä isä tekee. Ja kun se poika siitä kasvoi, niin hänestä tuli tasavertainen kalastaja monesti isänsä kanssa. Puuseppien pojista tuli puuseppiä. Ja kyllä ei tietysti kovin kauas tarvi mennä Suomenkaan historiassa, niin maatalojen pojista tuli maanviljelijöitä. Minkä takia? Koska he pienestä pitäen opetuslapseutu niihin tehtäviin. Eli kaikessa siinä elämässä, niin hengellisessä kuin tällaisessa ihan käytännöllisessä, tällainen esikuvallisuus ja vanhemmuus ei suinkaan ollut teoreettisia luentoja, vaan se oli elävää elämää arjen keskellä toisen kanssa. Ja siinä toinen opettaen, toinen oppien ja siihen kutsuun kasvaminen. Paavali itse, hän oli ollut opetuslapsi. Hän oli Gamalielin opetuslapsi ja hän oli jo sieltä siis omaksunut tämmöisen toimintatavan. Ja sitten tätä en voi vahvistaa muuten kuin sanon, että muistan, että joku toinen saarnaaja sanoi. En ole itse tätä lukenut mistään, mutta eräs saarnaaja, enkä edes muista kuka oli, niin kertoi, että Gamalielin opetuksessa tyypillistä oli nimenomaan se, että jokaisella tulee olla tällainen opetuslapseuttaja. Ja myös se, että tämä Gamaliel oli erityisesti opettanut siitä, että Jumalan tahto koskee myös pakanoita. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen pointti, kun ajattelen Paavalia sitten pakanoiden apostolina. Pietari oli se, jolle Jumala antoi yliluonnollisen ilmestyksen, kun Pietari empi, että voiko hän mennä nyt Korneliuksen taloon ja kenen kanssa hän voi olla tekemisissä. Pietarille annettiin neliväri ilmestys siitä, miten taivaasta laskettiin kaikenlaista ruokaa. Ja silti Pietari kerta toi, ai nyt minä vasta ymmärrän, nyt minä vasta ymmärrän. Ja välillä musta tuntuu, että ymmärsikö koskaan täysin täällä, että Jumala oikeasti oli tarkoittanut pelastuksen kaikille. Mutta kun katsotaan Paavalia, jolla oli sieltä jo malli, että Jumalan ja opetus, että Jumalan tahto koskee pakanoita, niin Paavalin me ei nähdä siellä kauheasti kipuilevan sen suhteen, että voiko tätä viedä pakanoillekin. Eli tämmöinen yhdessä eletty elämä ja opetuslapseutus, niin tässä valossa on jopa voimakkaampi tällainen, joka asettaa tietyn vakaumuksen, kuin yliluonnollinen ilmestys kertaluontoisena. Ja tämä oli siis semmoinen malli, jonka Paavali oli itse ensin saanut, ja siksi sanonkin, että me kaikki tarvitaan tietyllä tavalla esikuvia. Kyllä, meidän suurin esikuvamme on Jeesus Kristus. Mä en ole ohittamassa sitä. Mutta kyllä Raamatun valossa näyttää silti kovasti sille, että tämä Jeesuksen seuraaminenkin on tietyllä tavalla jäljittelyä. Ajattele itseäsi uutena uskovana, kun olit juuri tullut uskoon. Voitko sanoa, että et koskaan katsonut niitä, jotka oli tullut ennen sinua uskoon, että mitenkäs tämä, miten tämä toimii, miten tämä rukoilee, miten se todistaa? Kyllä me ollaan seurattu. Mä muistan ainakin, mulla oli jatkuva tutka päällä, kun mä olin tullut uskooni Kerava helluntaiseurakunnassa. Miten nämä toimii tässä, miten nämä, jaha nyt se sanoo tolla tavalla. Itse niin, mä ainakin olen oppinut rukoilemaan, että mä oon kuunnellut, millä kaikilla tavoilla voisi rukoilla ja sitten siitä suunnilleen lähtenyt matkimaan. Kerta kaikkiaan, kun mulle ensimmäinen rukouskokous, mihin meni ja sanoit, että nyt rukoillaan, niin ensimmäinen ajatus oli se, että nyt on kaikki hiljaa ja näyttää siltä, että maailmanloppu on tullut, istutaan hartaana, kun sen mallin oli saanut, kun oli peruskoulussa vietiin väkisin kirkkoon. Olikohan se keväällä aina. Se oli se malli, miten rukoillaan. Kaikki hiljaa ja vakavan näköisenä. Sitten alat katsomaan, mitä nämä rukoilee ääneen täällä. Ne rukoilee ihan vapaasti, eikö niillä ole edes käsikirjaa tähän. Kyllä, minä olen siitähän mä olen mallin saanut. Jos en olisi kestää saanut mallia, niin miten minä rukoilisin? Opetuslapsikin kysyi muuten Jeesukselta, että opeta meitä rukoilemaan. Ei ne sitäkään osannut valmiiksi. Kyllä me ollaan kovia jäljittelemään. Ja sen takia meidän vaikutus myös toisiin kristittyihin, siinä on puolessa ja puolesan. Se on valtava mahdollisuus. Me voimme vaikuttaa uusiin hengellisiin lapsiin. Mutta mitä jos meidän oma elämä ei olekaan sellaista, josta voi ottaa esimerkki, niin silloin meistä voi olla haittaa jopa sen toisen hengelliselle kasvulle. Toisaalta mä voin opetuslapseuttaa jopa sellaista ihmistä, ketä en koskaan tapaa. Tänä päivänä on kaikki internet sun muut, niin mä saatan, jos oikein Herra armahtaa, niin tiistaina Vellun kanssa, kun juodaan kahvia toimistossa ja ohimennen tehdä Facebook-päivitys, joku väkevä, missä henkikin vähän vaikuttaa, niin se voi opetuslapseuttaa jotakin. Lyhytkin keskustelu, mä voin olla vaikuttamassa johonkin, ja mä muistan, mä olen vaikuttunut monista lyhyistä keskusteluista ja monista käytännön esimerkkeistä eri tilanteissa. Aina ei ihminen, uskallan sanoa, että useinkaan ei tajua, miten voi vaikuttaa jo omalla esimerkillä tietynlaisessa tilanteessa. Ja ajattelen erästä, mulla on ollut valtava etuoikeus, mulla on monia hienoja Jumalan ihmisiä, jotka on saanut eri mittaisia aikoja, ja osa on edelleen mulle sellaisia hengellisiä esikuvia, hengellisiä vanhempia, opetuslapseuttajia. Mä olin ollut vuoden verran uskossa, kun mä menin Seinäjoen Kankodille hommiin Timo Närhen apuohjaajaksi. Ja kyllä mä katsoin monessa tilanteessa, silloin mä ajattelin, että voinko mä niin kuin tuon ihmisen kanssa, voinko mä samaan huoneeseen mennä. Mä ajattelin, että me ollaan jotenkin niin eri, että tuo on suuri evankelista ja mä oon vaan tällainen. Ja kun mä katsoin arjessa esimerkiksi Timon elämää, siis se vaikutti mun hengelliseen elämään paljon enemmän kuin hänen yksikään saarnansa. Miten jossakin otettiin kannin asiakkaat mukaan ja mentiin auttamaan yhdelle rakennustyömaalle ja Timo ampui siellä naulapyssyllä itseään käteen. Ja pojat katsoi, että mitä tapahtuu, ja mäkin katsoin. Ja Timo nosti käden ylös ja sanoi, että kiitos, kiitos, kiitos. Kun alkaa vaan kiittämään, niin ota yhtään niin kipiää. Siinä oli mulle mallia, miten voi suhtautua. Oli varmaan melkoista sokkihoitoa kanninpojille, koska tavallinen suomalainen mies, jos ampuu itseään naulapyssyllä käteen, niin se alkaa manaamaan, kun, no en mä tiedä, miksi sä saa muuta aina, että manaa niin kuin lappalainen, en mä tiedä kiroaako ne sen kummemmin kuin muukkaan, mutta ymmärrätte tämän. Tämmöisiä pieniä juttuja. Mäkin aloin ymmärtämään, että okei, että siis tuo on mahdollista, siis asioita, joita sä et voi itse ikään kuin teeskennellä. Kukaan ei teeskentele kiittävänsä silloin, kun ampuu itseään käteen naulapyssyllä. Ja nyt tällainen ajatus, että minusta tulee näkyä Kristus, jos mä haluan olla jollekin sellainen, joka voi katsoa minusta mallia, niin minusta täytyy näkyä Kristus. Mä sanon huonosti asiat, jos joku alkaa matkimaan sitä, mitä mä oon lihassa. Mutta jos minusta saa näkyä Kristus, niin silloin mä voin olla Jumalan siunauksen välikappale, ja voin olla tekemässä jostakin ihmisestä todellista Jeesuksen opetuslasta. Jos mä näen jostakin ja saan olla kasvamassa opetuslapseuteen, niin silloin se vaikuttaa myös sen, että minusta tulee kykenevä olemaan tällainen ihminen, joka tekee opetuslapsia. Kirjeissään Timoteukselle Paavali neuvoo, ohjaa, rohkaisee nuorta Timoteusta, joka on kuitenkin vastuullisessa tehtävässä opettamassa, paimentamassa ja opetuslapseuttamassa toisia uskovia. Eli myös johtotehtävässä oleva uskova vielä tarvii tällaisia hengellisiä isiä ja äitejä. On varmasti, täällä on monia vuosikymmeniä uskossa olleita. Mä en voi kuin kuvitella, kuinka iso kiusaus on ajatella, että en kai minä tarvitse enää tuollaista. Mun on helppo kuvitella sen takia, että mä oon ollut itse 10 vuotta uskossa, niin joskus mun liha sanoo, että en kai minä tarvitse. Niin ihan siltä pohjalta kuvittelen, että mitä se on, kun ollut 50 vuotta uskossa. Mutta näyttäisi sille, että jokainen ihminen tarvitsee jonkun sellaisen, jota voi sanoa, että tämä on mun semmoinen hengellinen neuvonantaja, hengellinen isä, hengellinen äiti. Ehkä ei tarvita enää ihan päivittäisessä yhteydessä, mutta kyllä joku pitää olla. Ja nyt sitten Paavali, esimerkiksi toinen Timoteuksen kirje, 2 luku ja 2 jae, 2 Tim 2:2. Mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut? Usko se luotettaville ihmisille, jotka sitten kykenevät opettamaan muitakin. Tässä tulee tämä ajatus. Mitä olet oppinut minulta, eli Paavali kirjoittaa Timoteukselle, niin opeta se edelleen uskollisille ihmisille, jotka voi jälleen opettaa edelleen. Huomaatte tämmöinen selvä jatkumo. Ja kun tämmöiset jatkumot on, niin Jeesuksen opetuslapsien määrä ei voi lähteä vähenemään, niin kuin tapahtuu tänä päivänä Suomessa. Koska aina on jokaisella joku, jolle hän opettaa eteenpäin. Ja siihen on automaattinen seuraus se, että kristittyjen määrä vaan kasvaa kasvamistaan. On mahdotonta, että kristittyjen määrä vähenee, jos jokaisella kristityllä on tilanne, jossa hän sanoo, että se mies opetti minua näin, minä opetan tätä, että hän voi opettaa eteenpäin tuota. Jos meillä on tällainen tilanne, meidän seurakunnissa ei voi myöskään olla yhtä ainutta ihmistä, joka sanoo, että minulla ei ole ketään. Ei yhden yhtä uskovaa voi olla, joka joutuu sanomaan, että mulla ei ole ketään, kuka kantaisi mun taakkoja. Mulla ei ole ketään, joka tukisi mua näinä aikoina. Mulla ei ole ketään, keneltä kysyä. Ei voi olla niin, jos jokainen uskova opetuslapseuttaa aina jotakin. Ja näin ollen tässä on kyse paljon suuremmasta asiasta kuin vain yhdestä sanasta. Siinä ei ole kyse siitä, että saarnaaja pätee siitä, että kuinka paljon voi jauhaa yhdestä sanasta opetuslapsi, vaan me voidaan ymmärtää jotain siitä Jumalan suuresta suunnitelmasta ja miten tämä opetuslapsi asia vaikuttaa aivan kaikkeen. Se vaikuttaa siihen, miten me voidaan seurakuntaruumiissa, Kristuksen ruumiissa, mikä on meidän keskinäinen yhteytemme, millainen on Kristuksen ruumiin hyvinvointi, ja se vaikuttaa siihen, miten me mennään täältä ulospäin. Ei Jeesus sattumalta siitä jäänyt muistuttelemaan ennen taivaaseen astumista. Hän halusi varmistaa, että tehkää nyt kans näin. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 4. luku, jakeet 16 ja 17. Paavali kirjoittaa aika rohkeasti. Kehotan siis teitä, olkaa minun seuraajiani. Juuri sen tähden lähetin luoksenne Timoteuksen, rakkaan ja uskollisen poikani Herrassa. Hän muistuttaa teitä vaelluksestani Kristuksessa Jeesuksessa, sen mukaan, kuin minä kaikkialla jokaisessa seurakunnassa opetan. Tarvii olla aika nöyrä kaveri, että sanoo näin. Olkaa minun seuraajani. Ja sitten, että hän lähetti Timoteuksen sen vuoksi Korinttiin, että nämä muistuttaisivat mistä? Paavalin vaelluksesta Jeesuksessa, Kristuksessa. Sen mukaan, kun minä kaikkialla jokaisessa seurakunnassa opetan. Timoteuksen piti mennä muistuttamaan, että Paavali vaeltaa noin ja hän vaeltaa niin kuin hän opettaa. Ja samassa kirjeessä, 1. korintolaiskirje 11. luku ja 1. jae, hän sanoo, olkaa minun seuraajiani niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja. Eli pointti oli se. Olkaa minun seuraajiani niin kuin minä olen Jeesuksen seuraaja. Siis jäljitelkää minun Kristuksen seuraamistani, seuratkaa Kristusta samalla tavalla kuin minä. Filippiläiskirjeessä edelleen tarkentuu sama ajatus. 3. luku ja jae 17. Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja tarkatkaa niitä, jotka vaeltavat sen esikuvan mukaan, jonka me olemme teille antaneet. Tässä muuten käsketään nyt tarkata niitä. Hän kehottaa siihen, että me katsomme niitä, jotka seuraavat Kristusta. Ja näin tulee myös Timoteuksen sitten myöhemmin pystyä sanomaan omille seuraajille, seuratkaa minua. Tämä on kova paikka miettiä. Voinko minä sanoa esimerkiksi tältä paikalta, että olkaa minun seuraajiani? Katsokaa, kuinka minä seuraan Jeesusta. Voitko sinä sanoa, ajatellaan, että tässä tilaisuudessa joku ihminen tekee päätöksen lähteä seuraamaan Jeesusta. Voitko sinä sanoa, että kuule, tule osaksi minun elämää ja ala katsoa, miten minä seuraan Jeesusta. Tässä on sinulle esimerkki, millä sinäkin voit siihen oppia. Jos me olemme Jeesuksen seuraajia, jos me elämme omassa elämässämme hänen sanansa todeksi, niin me voimme sanoa niin. Jos me olemme niitä raamatullisia kristittyjä, me voimme sanoa niin. Jos me olemme tavallisia kristittyjä, ajatus tuollaisesta kehotuksesta järkyttää ja pelottaa meitä, eikä me voida edes kuvitella, että mä sanoisin niin. Meidän tulee olla esikuvia sen lisäksi, että meillä tulee olla esikuvia. Mihin Paavali opetuslapseutti Timoteusta? Mulla joskus homma on vielä aurinkokello ja pistän sen varjon puolelle. Pitää aina vähän katsella, että kauanko on puhunut. Paavali opetuslapseutti Timoteusta siihen, että Jumalan hengen johtamana on hyvä elää ja palvella Herraa. Apostolien tekojen 16. luku. Täällä kerrotaan, miten Paavali saapui Derbeen ja sitten Lystraan. Siellä oli Timoteus-niminen opetuslapsi, jonka äiti oli uskova juutalainen, mutta isä kreikkalainen. Lystran ja Ikonionin veljet todistivat hänestä hyvää. Paavali tahtoi hänen lähtevän kanssaan matkalle, otti hänet mukaansa, ympärileikkasi hänet juutalaisten tähden, joita oli niillä paikkakunnilla. Ja näin Timoteus siis lähtee Paavalin mukaan, ja heti, ei kerkeä paljon jakeita väliin, tullaan mielenkiintoiseen tilanteeseen. Tämä on puhutellut minua monesti. Kuudennesta jakeesta eteenpäin täällä kerrotaan, että he kulkivat Fryykien ja Galatian alueen kautta, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Tultuaan Myysian kohdalle he yrittivät lähteä Bityniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Niinpä he kulkivat Myysian ohi ja menivät Rooakseen. Yöllä Paavali näki näyn, makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule yli Makedoniaan ja auta meitä. Kun hän oli nähnyt tämän näyn, pyrimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Tässä oli heti tämmöinen alkukoulu. Timoteus siinä joutuu toteamaan, että Paavali, merkittävä mies, merkittävä apostoli, hänellä on omia suunnitelmia, minne pitäisi mennä julistamaan, mutta hän on herkkä ja kuulijainen Jumalan hengen äänelle, joka estää. Ja sitten, kun he saapuu, loppuu mantere kerta kaikkiaan, tulee meri vastaan. No mihinkäs meet, kun ei saanut mennä tonne eikä tonne julistamaan. Ja Jumala antaa näyn, josta he ymmärtävät, että tämä tulee totella. Miettikää, mitä mallioppimista Timoteuksella tapahtuu tässä. Ei omalla viisaudella, eikä kiveen hakatuilla strategioilla, vaan täytyy olla kuulijainen, miten henki johtaa milloinkin. Ja vielä ollaan samassa luvussa, niin toisaalta täällä on tilanne, jossa Paavali ja Silas hakataan ja he joutuu vankilaan. Rukoilevat, laulavat ylistystä siellä ja tulee maanjäristys ja vankilaovet aukeaa, kahleet irtoaa ja tämä johtaa siihen, että vanginvartijan perhe tulee herätykseen ja pelastuvat. Katsokaa, minkälaisia asioita Timoteus näkee lähellään tapahtuvan. Toisaalta Jumalan hengen johdatusta, ilmestystä, kuuliaisuutta sille. Toisaalta sitä, että kuuliaisuus Jumalalle vie meidät myös paikalle, jossa me joudutaan maksamaan hintaa. Tavalliselle kristitylle on kauhistus ajatella, että minä joutuisin maksamaan hintaa kristityelämästäni. Paavalille se ei ollut kauhistus. Se oli hänelle kiitosaihe. Ja tilanteiden keskellä hän ylistää. Miettikää, minkälaista on uuden opetuslapsi Timoteuksen katsoa tällaista vaellusta. Ei ihme, että hänet pystyttiin laittamaan myöhemmin paljon vartijaksi, koska hän oli oppinut hengelliseltä isältään niin paljon. Ja kun me opetuslapseutetaan meidän seuraajamme siihen, että kaikki tehdään aina Jeesuksen tahdon mukaan, niin ei me tehdäkään heistä meidän opetuslapsia, vaan Jeesuksen opetuslapsia. Jos sua kauhisti siinä se, että haastetaan ottamaan esimerkkiä itsestään, niin tässähän tapahtuukin, kun minä seuraan Jeesusta kaikesta sydämestäni, etsi hänen johdatustaan, olen valmis näkemään vaivaa, olen valmis maksamaan hintaa. Niin vaikka minä sanon jollekin, että olen minun seuraajani, niin hänestä ei tulekaan minun seuraajansa, vaan hänestä tulee Jeesuksen seuraaja. Näin mä teen Jeesukselle opetuslapsia. Mun opetuslapseuttajat, sanon muutaman nimen, Timo Närhi, Ari Talia, Ville Pitkänen, on kaikki painottaneet mulle sitä, että aina ja kaikessa voi tehdä Jumalan tahdon mukaan. Ei tarvi välittää, vaikka kuka sanoo mitä tai miltä näyttää tai miltä tuntuu. Jumalan sana on kokonaan totta, sen mukaan voi toimia. Ja jos mä koen, että joku asia on Jumalan johdatus mun elämään, niin mä uskallan astua siihen tietämättä, mihin se vie mua. Mä kiitän Jumalaa, että mulla on ollut ja on tällaisia hengellisiä isiä, jotka on saanut viettää voimakkaan jäljen siihen, miten mä pyrin Jeesusta seuraamaan. Vakava kysymys mulla itseni kohdalla on, että teenkö minä niin? Annanko mä sen saman viestin niille ihmisille, ketä on mun ympärillä? Annanko mä mun opetuksessa sellaisen esimerkin ja annanko mä mun elämässä sellaisen esimerkin? Onko sinulla hengellinen vanhempi? Onko sinulla joku, jota voit sanoa, että hän on ollut tekemässä sinusta Kristuksen opetuslasta? Oletko sinä jollekin sellainen? Onko sinulla opetuslapsia? Yksi kestoaihe seurakunnissa, olen viitannut tähän jossain aiemmassakin puheessani, on varttuneemman väen huoli siitä, että kuinka vähän nuoria näkyy. Ja kun minä katson tässä rehellisesti, se on aiheellinen huolenaihe, missä on nuori väki meidän yhteisistä tilaisuuksista. Mutta sen sijaan, että meidän tulisi sitä kauhistella, sanon, että meidän tulisi ymmärtää vastuumme, koska missään perheessä lapset ei ole vastuussa perheen hyvinvoinnista. Meidän jokaisen tulee miettiä, että mitä me olemme jättäneet tekemättä. Että nämä, jotka sekä iässä että myös Kristuksen seuraamisessa ovat nuoria, mikä on meidän laiminlyöntimme heitä kohtaan? Mitä me voisimme tehdä? Jos sinä vanhempi uskova ajattelet, että kenelle minä voisin olla sellainen, kenelle minä voisin omasta elämästä ammentaa jotain, niin suosittelen, katso nuorimmasta päästä olevaa väkeä, mitä löydät täältä ja lähde kulkemaan rinnalla. Jos et löydä täältä, niin tule perjantaina istumaan, ei välttämättä takapenkkiin, ehkäpä etupenkkiin nuorten iltaa ja nappaa siitä hengellinen lapsi tai hengellinen lapsenlapsi itsellesi ja tee hänet osalliseksi siitä hengellisestä viisaudesta ja rikkaudesta, mitä sinulla on. Siinä ajatuksia. Meidän tehtävä ei ole miettiä, että miksi joku ei tee jotain, vaan meidän tehtävä on miettiä, miten minä voisin olla siunauksena näille. Ovatko asiat, joiden vuoksi elät, sen arvoisia, että Jeesuksen kannatti kuolla niiden puolesta? Mä oon puhunut tässä hyvin tärkeästä Raamatun totuudesta, ja mä haastan sua ajattelemaan, että kuinka tärkeällä sijalla tämä asia on sinun elämässä. Toinen kuuluisa edesmennyt saarnaaja, Jonathan Edwards, jossain hänen kirjassaan oli tällainen ajatus, että eräänä päivänä tuli koettelee kaiken. Pidä huoli, että et sinä päivänä seiso polviasi myöten tuhkassa. Meidän on niin helppo kiinnittyä siihen, mitä tässä maailmassa on. mutta kuten itse taas on saanut pysäyttävällä tavalla todeta, se voidaan hetkessä ottaa pois. Sinun läheiset ihmiset eivät ole pysyvästi sinun elämässäsi tässä ajassa. Sinun omaisuutesi ei ole. Sinä et tiedä terveydestäsi. Sinä et voi tietää mistään. Kaikki on katoavaa, paitsi se, mikä on Jumalan taivaassa. Ja ruohot ja kukkasetkin lakastuu, mutta Jumalan sana kestää iäti. Mikä on sun elämässä tänään se, joka ohjaa sua? Minkä eteen sä näet vaivaa? Missä sun sydämesi on tänään?